Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос народився, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Проступа. В ефір виходить програма «Наближаючись до православ'я» в цей різдвяний час, в октаві Різдва Господнього. Сьогодні Західна Церква вшановує святого апостола Йоанна, апостола любові, а Східна Церква сьогодні відзначає свято святого першомученика діякона Стефана. Я зараз вітаю в ефірі Радіо Марія постійного автора програм «Наближаючись до православ'я». Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Христос ся рождає.
Славімо Його! Христос посеред нас.
Є і буде. Знаєте, от я під час різдвяної служби, отже, роздумував над цим привітом «Христос посеред нас». От він дещо, можливо, екзотично звучить в різдвяний період, але він також різдвяний, цей привіт, бо Христос приходить куди? Посеред людей, так? І залишається там. Тобто «Христос посеред нас» – це є різдвяне привітання. Це мене таке цього року різдвяне відкриття.
Так, так, я згоден. Це і різдвяне, і пасхальне, і літургійне, перш за все.
Універсальне.
Роками вітаємось з цим чудовим привітанням. Так,
Бог. Так. Ми, друзі, сьогодні продовжуємо цикл програм початкові молитви, тобто упорядкування молитов, як вони виглядають у православній церкві. Так, і сьогоднішня наша програма буде також і стосуватися таких актуальностей. Тобто ми сьогодні також згадаємо про мучеників і їхню дотичність також до цих початкових молитов. Ми будемо завершувати сьогодні молитву Царю Небесний, яка, по суті, є початком всіх молитов. Так, чи то Євхаристії, чи то вечірнього богослужіння, чи то, можливо, просто вечірніх приватних молитов. Оця молитва, так ми попередні рази говорили весь час, що вона фігурує кругом всяди, ну, окрім виняткових літургійних періодів. Ми про них ще, здається, будемо тільки говорити. А, можливо, вже й говорили, я вже й забув, якщо чесно. Бо, насправді, дуже багато інформації. Отже, з чого ми розпочнемо сьогодні, отче?
Дорогі брати і сестри, ми так склалося, що сьогодні якраз згадується першомученик Степан, і сьогоднішня наша бесіда якраз буде мати на меті показати нам усім, що виявляється, щоразу, коли ми стаємо до звичайної молитви, ми часто, напевно, не знаємо, а може хтось не задумується, про те, що тут кожне слово має досить серйозний зв'язок із таким особливим словом, з яким нас зазвичай асоціюється перш за все страждання, але тут не тільки про страждання. Мученик в грецькій мові звучить як мартиріас. Мартиріс – це свідок, той, хто свідчить. І в перші віки християнства, в перші десятиліття, перш за все, йшла мова про тих людей, які мали реальний досвід перебування із Христом. Але ж де дівся Христос, потім виникає запитання. А мученики залишалися? Що вони намагались показати? Оце наше привітання, Христос посеред нас. Бог є, Бог живий. Оці знамениті слова, які писали на могилах, говорячи про людину, якщо вона з Богом, вона жива, а Бог, Ісус Христос, є живіший живого. І ось цей постійний досвід церкви, він був дуже важливий. І чим він забезпечувався? Він забезпечувався переживанням Святого Духа. І от ми розбирали з вами цю стихіру із богослужіння, яка стала окремою молитвою в 14 столітті, «Царю Небесний, що всюди є і все наповняєш». «Царю Небесний, утішителю». І ось оце слово «параклітос», отже, воно входить із священного писання в стихіру, потім стихіра трансформується в молитву, яка є частиною богослужіння і повсякденного правила, тобто такої рекомендації того, як можна розпочинати молитву. І тут фігурує слово «утішитель», яке стосувалося, перш за все, випробувань, які чекали на християн. Один із таких важливих моментів, який часто є незрозумілий сучасній людині, особливо таким найбільш таким новим християнським течіям, таким як неохаризматичні рухи. З одної сторони, неохаризматичні рухи говорять про переживання Святого Духа, з іншої сторони, дуже часто в цих харизматичних рухах фігурує так зване Євангеліє блага. Воно полягає в тому, що якщо ти увірував у Бога, тоді ти маєш бути успішним. Тобто іноді є такі християнські, або принаймні церкви, які позиціонують себе як християнські, висловлювання про те, що, коли приходить Бог, він хоче, щоб ти був успішний. Тобто це Євангеліє блага. Якщо подивитися на той підхід, який був в справжньому Євангелії, в тому, яке до нас дійшло, Христос часто говорив учням: вам буде складно, вас світ буде не сприймати, але вас завжди буде утішитель, той, хто втішає, той, хто підтримує. І я тому завжди і кажу, що зараз в ці непрості часи для нас усіх, і, напевно, тільки той, хто справді живе в Україні, хто дотичний, так ми по-різному дотичні, навіть залежно від, буквально за кілька кілометрів може бути одна ситуація, в когось страшна трагедія, хтось перелякався, але в загальному оця атмосфера оцієї невизначеності, атмосфера, ну, те, що ми часто кажемо тьми, я це називаю тою непроглядною печерою, де темно. Як ще колись сказав Платон, ти хочеш вирватися на світло. І ось хтось називає цей стан таким переживанням, наче ти в страшному сні знаходишся і не можеш прокинутись. І от Христос ще тоді говорив, що буде оця атмосфера навколо вас, але ви маєте можливість втішатися, маєте можливість розуміти, що світло, яке прийшло в цей світ, воно продовжує світити, воно присутнє із нами. Тому якщо ми кажемо утішитель, ми вже маємо розуміти, що ми, люди, які хочуть бути християнами, кожного разу, коли промовляємо молитву, ми маємо бути свідками, тобто мучениками. Є такий митрополит Калістоер, в нього чудова книга «Внутрішнє царство», і один із розділів цієї книги називається так: «Мучеництво як всесвітнє покликання». Це ж не означає, що кожен із нас має саме мученицьку смерть приймати. Ні, кожен з нас має бути свідком того, що навіть тоді, коли навколо темно, є світло, яке незнищенне. І оте світло дає Святий Дух. Тому бути християнином – це все-таки бути готовим до того, що все не завжди буде складатися так, як би тобі хотілося, чи так, як світ тобі диктує. Ця так звана успішність, так звана вдача постійна. Ну, християнство трішки не про те. Християнство про те, що, незважаючи на те, що відбувається навколо, ти можеш мати сильну позицію. І ще один такий важливий момент. В чому ця сильна позиція полягає? Чому часто якраз віруючі люди, і вони стають на чолі іноді навіть революції, якоїсь боротьби за правду, боротьби за покращення знедолених людей? Ця боротьба буває дуже різною, так само, як і мучеництво бувало різне. Але що стається з людиною, яка має утішителя, яка втішена? Вона втрачає страх. Те, що сказано в писанні. Любов не знає страху. Тобто ти можеш говорити правду, а це мученики зазвичай робили. Чого їх не сприймали? Чого їх так не люблять? Коли людина стає мучеником? Коли вона говорить правду, незважаючи на те, що це може мати для неї фатальні наслідки. І от така людина, вона, як колись сказав Клайв Стейплз-Льюіс, вона, її наздогнала радість. В нього є така автобіографія чудова, вона називається «Мене зловила радість». Ну, приблизно так можна перекласти. «Наздогнаний радістю». Його наздогнав Господь, і він також став одним із таких надзвичайно відомих апологетів християнства у всьому світі, і досі ним зачитується його книгами, і його отою радістю, до якої він долучився. І звичайно, що це завжди має свої наслідки. Тому якщо ми хочемо бути християнами, ми можемо бути певні, що Господь нас не залишає, Господь нас втішає, з нами завжди перебуває. І з іншої сторони, ми маємо розуміти, що християнство – це складний шлях, це шлях боротьби, це шлях ризику. Власне, як на мене, дуже показовим є те, що Господь являє, коли сам приходить до нас. Оте, що Ісус Христос народжується малою дитиною, і одразу що з ним відбувається? Навколо темрява настає жахлива, бо вбивають младенців, за ним полюють, його шукають, він мусить ставати біженцем. І в той же час Господь є з ним. Господь є з ним. Він народився, як часто богослужіння каже, для того, щоб померти. Тобто вже відомо чітко, що він прийшов у цей світ, щоб зазнати болю, зазнати страждань, зазнати боротьби і врешті-решт померти, з одної сторони. А з іншої сторони, щоб засвідчити і любов до людей, милість до людей, підтримку людям, ті чудеса, які Христос творить, те, як він живе. Врешті-решт він пережив і ласку матері, і піклування матері, і любов до неї. Все людське було з Христом. І от кожен із нас має на прикладі Ісуса Христа усвідомлення того, що життя твоє може бути складне, але ти не покинутий Богом. А що треба кожному з нас робити? Пробувати прислухатися, для чого я прийшов у цей світ. Тобто найголовніше, що вдалося Ісусу Христу зробити з точки зору його людськості, це зрозуміти свою місію. Тому ми кажемо, Месія, для чого я прийшов? І в кожного з нас є якась своя місія. Тобто, от мені подобається така словесна гра. Ми часто ставимо перед собою питання, що я маю робити? Хто винен? А найголовніше питання, як жити? І от Христос явив це, як жити? І оця молитва нас на це налаштовує, і вона має безпосередній зв'язок із мучеництвом, як свідченням. Свідченням, що правда є в цьому світі. Тому Царю Небесний молитва йде, і після неї вже йде так звана молитва Трисвятого, Трисвяте. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Також ця молитва, вона не порівняно не так давно з'явилася, принаймні те, що нам відомо, що до 9 століття немає рукописів, де б вона згадувалася як частина саме такого використання у початкових молитвах. Хоча тяглість цієї молитви, звичайно, пов'язана ще із Старим Завітом, із явленням пророку Ісаї, коли він бачить серафимів, херовимів, які славлять Бога. Тобто ми стаємо свідками того, що Бог є, того, що Бог всюди є, все наповняє, що Бог нас втішає, і далі ми наче славимо Бога. Триразове повторення. Тут, знову ж таки, є вказівка на те, що чим живе церква? Таке головне джерело нашого сповідання – це Свята Трійця. І дуже часто ми сприймаємо вчення про Трійцю, перш за все, як таку даність, з якою ми зустрілися, нам про це розказали, але чи має це реальний вплив на повсякденне життя? От, на жаль, не часто людина так мислить. Я свого часу писав статтю таку наукову, я її назвав так «Практичне значення вчення про Святу Трійцю». Яке тут є пряме практичне застосування того, як Бог себе являє. І тому далі ми будемо бачити, що всі подальші молитви весь час пов'язані із згадуванням Бога Трійці. І тут відразу з'являється і дуже багато історичних таких моментів, пов'язаних із тим, як християни вчились такого православного, правильного славлення Бога. І Святий Божий також багато що було пов'язано. Наприклад, з грецької мови Святий Божий буквально прикладається так: свят Бог, свят кріпкий, свят безсмертний. І далі йде «помилуй нас». І, наприклад, в 5 столітті там були суперечки так званих монофізитів. Були люди, які не могли до кінця визначитися, а хто ж такий Ісус Христос є і як в ньому співвідноситься людське і божественне. Це називалося монофізитство, коли казали, що в Ісусі Христі є тільки одна природа. Що в Ісусі Христі немає божественної природи і людської природи, а є тільки одна природа. І от в такій ситуації треба було якось показати, що Ісус Христос має і людську, і божественну природу.
Отже, перепрошую, а от розкажіть про легенду походження от саме цієї молитви співаної. Я колись чув її, але зараз пригадати чомусь не можу. Це щось пов'язане було чи з землетрусом, чи з якоюсь стихією, що там юнаки заспівали цю пісню «Святий Боже», і Господь зглянувся, щось. От, пам'ятаєте таку історію?
Так, в 5 столітті якраз було чудо видіння хлопчика.
Ага.
Тому хлопчику він побачив, якщо не помиляється, в храмі побачив явлення ангелів і що вони співали. І потім вийшло так, що там почали додавати до Святий Божий ще такі слова: Святий Божий, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, що розп'явся за нас, помилуй нас.
Ага.
І якраз потім відбулося уточнення того, що забрали, розп'явся за нас, що хотіли акцентувати увагу на тому, що от якраз монофізитство говорило про те, що божественна природа, вона поглинула людську. І також іноді буває так, що людям здається, ну яке це має так відношення до повсякденного життя людини, але насправді досить серйозне мало відношення, тому що коли ми кажемо, що людськість була поглинута божеством, то якраз людина тоді починає мислити своє життя якраз отак, як спіритуалістично, тільки духовне життя. Тобто вона так і виникають різні єресі, коли зневага до тіла, надмірний аскетизм. Тобто нам треба такий цей платонічний підхід вирватися із плоті. Плоть – це зло, це погано.
Угу.
І тримала баланс. Вона каже:
темниця для Духа Святого.
Угу. Так, в Ісусі Христі є
для душі,
і
людська, для душі,
і божественна природа. Це було дуже важливо. І тому врешті-решт викристалізувалася ця молитва, і до нас вона доходить саме як от таке рівноцінне. Тобто святий Бог, святий кріпкий, святий безсмертний. Тобто триразове славлення, як вказівка на троїчність.
Отже, а оце Бог кріпкий і безсмертний, це якісь такі конкретні уточнення щодо конкретної іпостасі Святої Троїці? Як вони підбираються? От як богослови це розуміють?
Досить часто трактується це справді як згадування «Святий Бог як Бог-Отець», «Святий кріпкий» часто як «Святий Дух» і «Святий безсмертний», або, може варіюватися, чому «Святий безсмертний» часто як Ісус Христос?
Бо воскрес, напевно, так?
Що розп'явся за нас.
Ага.
Тобто, хотіли тут додати, що от Бог розп'явся за нас. Була тут суперечка в чому? Чи може Бог померти? А чи може він бути розіп'ятий? І говорили, по людською природою він розіп'явся, а божественною він безпристрасний. Ну і тут міркували, а як же це співставити? І врешті-решт, можна сказати так, от коли ми бачимо людину розіп'яту, то ми кажемо, що Ісус розіп'ятий. А коли ми кажемо ім'я людини, на що воно вказує? На природу людини чи на особу? І тут є якраз розрізнення. Кожен з нас має тіло, і ми кажемо, моє тіло, мій розум, моя воля, мої почуття. І є я. І от оце я в Ісусі Христі, це є друга іпостась Пресвятої Трійці. І тому, звичайно, що коли я прибитий до Христа, то прибите моє тіло, але ж я відчуваю біль, я присутній на хресті, і тому врешті-решт от дійшли до такого, такий баланс створений, зокрема, на 4-му Вселенському соборі, Халкідонському, так званий Орос Халкідонський, де сказали, що дві природи Дев Ісусі Христі, вони з'єднані незлитно, тобто вони з'єднані, але не зливаються, незмінно, вже не можуть розлучитися, нерозлучно і нероздільно. А як? А от як, ми не знаємо. Тільки ми одне знаємо, що люди, Бог, можуть знайти точку дотику. Я завжди дуже люблю цю картину, це, здається, Мікеланджело. Бог тягнеться до Адама, пам'ятаєте?
Так,
так. Пальчиком. І от вони там між їхніми пальцями залишається малесенький проміжок. І тут мають з двох сторін, і людина має дотягнутися, і Бог. І оце можна назвати дотиком.
Там дуже така особлива особливість. Там, якщо подивитися у Адама повністю, в Бога повністю натягнута рука, тобто м'яз вже максимально розтягнутий, а в Адама палець вказівний наполовину, і якраз там вистачає того жесту, щоб розігнути повністю палець, щоб доторкнутися до Бога. Тобто Бог чекає на те, щоб людина доторкнулася до Бога. От така.
І чому для нас Ісус Христос так цінний? Він, тому що якраз Христос стає тим, хто допоміг людині випростати цей палець. Тобто це називається мовою богослів'я. Відбулося співпадіння волі Божої і волі людської. Потім ще була така єресь, яка називалася монофелітство. Коли казали, що так само, що божественна воля поглинула людську. А православ'я, християни, це і Римо-католицька, і православна церква, в нас тут немає ніяких суперечок. Сказали, що якраз в Ісусі Христі і божественна воля є, і людська. І якраз спасіння наше полягає в тому, що Ісус Христос перший із нас, Він став людиною, маючи людську волю, Він її поєднав з божественною, добровільно, вільне поєднання відбулося. І тому завдяки Ісусу Христу ми всі вже стали всиновлені Богу. Тобто ми, святкуючи народження Ісуса Христа, мені дуже подобаються слова Григорія Богослова. Він сказав, ми Христом народжуємось, Христом живемо, Христом помираємо і Христом оживаємо. Тому Різдво Ісуса Христа – це завжди, так люблять казати, іноді здається, що це просто такі пафосні гарні слова. Нехай новонароджене дитя Ісуса народиться в вашому серці, іноді кажуть. А це про це йде мова. В Ісусі Христі ми маємо нове народження, яке, тобто, якщо Ісус Христос є Син Божий, то тепер в Ісусі всі ми стали синами Божими. Тобто, це дійсно невимовна радість. Тобто, собі задуматись тільки над тим, що дає нам християнство. Християнство нам каже, кожен із вас настільки цінний, що Бог готовий прийти до вас, готовий померти за вас. Тобто тепер шлях кожної людини, людина може, зовсім недавно мене запитувала одна жінка-психолог, що ж я маю казати людині, яка втратила усе, і вона ображається на Бога, і не розуміє, як Бог міг це допустити. Але все ж таки, якщо ми пробуємо трішки відкритися Богові, ми можемо сказати такій людині і собі нагадувати – ну, а подивись на Ісуса Христа, який шлях? Печера, гоніння, втеча, пошук домівки, нема де голову прихилити, але тут все одно є та незмінна радість і надія, з якою приходить Христос у цей світ, і до чого нас закликають оці молитви.
Отже, а то про природу Спасителя, от, бо часом також в нас на радіо от запитання були від слухачів, на хресті страждала і божественна природа, і людська природа, правильно? Так вчить православна церква.
Ні, тут йде мова, божественна не страждала, але ми говоримо про те, що на хресті розпинається не природа, так, ну ми ж не кажемо, що на хресті висить тіло там Івана чи якогось розбійника. Ми кажемо, на хресті висить розбійник. Тому Ісус Христос, це іпостась, особа Ісуса Христа, це є Бог. Тому боялися зазвичай вживати, що Бог розіп'явся за нас. І були такі певні суперечки, але вважається найбільш таке коректне висловлювання Ісус Христос розіп'явся за нас. Ісус Христос є Бог і людина водночас. Тому тут на хресті Бог і людина. Тому що в іпостасі...
То не розділився, правильно? Бо я щось заплутався вже.
Що?
Не розділилася. Ну, божественна природа і людська, тобто Ісус Христос Бог.
Але незмінно, незлитно, нерозділено, нерозлучно. Тобто головне – це особиста Божа участь. Другій іпостасі Пресвятої Трійці.
Я просто пригадую от канон, здається, Косьми Маюнського Великої Суботи. Це один з улюблених піснеспівів цілого року. І там, здається, є текст, що був бичований, але не розділився ти. Тобто про Спасителя йде мова. Тобто він не поділився тоді так. Тому я про це якби...
Ну, тут йде мова про те, що завдяки тому, що Бог став людиною, не поглинувся, тобто людина з нами що стається? В моменти найбільшого болю, страждання, людина якраз ототожнювалася своєю природою. Ну, ми ототожнюємося, тому вмираємо. Тому що ми думаємо, що я – це є розум, воля, почуття. Тобто наше сприйняття яке? Мозок перестав робити, мене не... Тому людині так страшно, коли вона помирає. Що зробив Ісус Христос? Ісус Христос зміг явити, що Він є живим не через те, що опирається на своє тіло, на свій розум, на свою волю і на свої почуття, а опирається на стосунки із Отцем. Ось що зробив для нас Ісус Христос. З тих пір ми маємо утішення. Тому мученики казали, я помру. Я готовий померти за Христа, бо я вже живий в Ісусі Христі. Бо я стою не на розумі, не на волі, не на почуттях, не на тілі, не на природі, а на відносинах із Ісусом, який є на відносинах із Отцем. Ось в тому є наша надія. Тому мученик він свідчить, що життя забезпечується не природою, не біологічним виживанням, а відносинами із Богом. Тобто, це можна сказати, це і називається покаяння. Це треба перевернути своє мислення. Це ж дуже страшно, особливо, коли ми вже зараз реально є кожен раз на порозі можливої смерті, то в такі моменти от перевіряється віра. Людині стає страшно. Ну як? Якщо ракета попаде, я ж помру. Як мені не боятися? Оце і є вчитися, свідчити, розуміти, що якщо Бог є зі мною, навіть якщо я помру, я не помру, якщо я є у стосунках із Богом. Тому це не означає, що людина не тікає. Поки що я ще не зміни. Оце називається, для чого нам церква? Ми в церкві каємось. Каємось не в розумінні, виправляємо якісь юридичні помилки, бо Бог сказав так не робити, а я так роблю. Ні, я якраз маю змінити мислення, на що я опираюся. Не на біологічні свою, а на відносини з Богом. Ось цього нас вчать помало молитви, і вони тому всі ці молитви вони пов'язані з мучництвом. Але ще раз наголошую, не з точки зору, що обов'язково мені треба постраждати, а з точки зору того, чи я можу свідчити джерело, істинне джерело життя. А істинне джерело життя – святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас. Тобто ми вчимося опиратися так, як отець, як син опирається на отця, отець і син на Святого Духа, Святий Дух на отця і сина, ось ми такого способу життя маємо вчитися. І для цього є оці початкові молитви.
Угу. Отже, давайте вже тоді розпочнемо приймати дзвінки. Ну, їх ще немає, але я хочу оголосити номери телефонів, друзі. Я нагадую, що це є прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я». Ми говоримо про упорядкування молитв, початкові молитви. Сьогодні ми завершили слухати про молитву Царю Небесний і розпочали вже про цей спів Трисвятого. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний. Будь ласка, ваші запитання, зараз якісь уточнення і коментарі. коментарі будуть вислухані. Телефонуйте до студії Радіо Марія за наступними номерами. Код Києва 044 і далі два стаціонарних номера 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Увага, будь ласка, не телефонуйте на Viber. Не телефонуйте на Viber.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, ми, друзі, продовжуємо. 15 хвилин до завершення програми, і у нас є один телефонний дзвінок. Приймаю його. Вітаю вас, славімо Христа. Будь ласка, говоріть. Скажіть своє ім'я.
Я хотів би таке питання завдати. От ви все маєте ту передачу по машині приступа, що то, що з православними. А ви колись зробіть таку програму і запитайте православного того священника, як то зробити так, щоб не було тих роздорів між всіма тими церквами нашими. Ні православної, ні католицької, ні що. Всі ці церкви, щоб були одинакові. Як вже перейшли ми на Різдво, треба було і на Пасху перейти, щоб всі разом були. Щоб все було одне. І треба трошки історію, як ми ж не перейшли, Володимир Великий не просвятив православ'ю, а ми посвятилися, коли було ще Рим. Ольга їздила в Рим посвячувати.
Зрозуміло. Ну, дивіться, я думаю, я так би сміливо відповів про те, що будь-які добрі зміни в церкві залежать насамперед від її вірних. Так, навіть, до речі, от канонізація святих, вона розпочинається з низів, тобто культ розвивають самі вірні люди, тобто з низів іде. А вже далі люди приймають. Можливо, ваш голос буде почути. Спасибі за ваш дзвінок. Отже, якщо бажаєте, можете щось додати ще.
Ну, мені було погано чути.
Ну, наш слухач просить вплинути на те, щоб в церкві не було роздорів, щоб церква була одною в плані навіть календарному, до кінця слідувати змінам, тобто навіть пасхалії і так далі. Ну, відповідь мою і пояснення ви чули.
Ну, тут в контексті того, про що ми говорили, насправді це і є той заклик, який є завжди в молитві. Христос сказав, потому будуть бачити, що ви мої учні, якщо буде любов між вами. Тому весь час фігурує явлення, тобто головне явлення Бога полягає в чому? Бог себе являє як свята Трійця. Тому так ми постійно будемо говорити про це. А Трійця – це коли інші є моїм життям. Тому один із моментів того, як ми віддаляємось від християнства, це те, що ми ділимося. Так? Я згоден, що християни мають прагнути до єдності. І такі рухи є в 20 столітті. Є пошук діалогу. Це ціла філософія діалогу є вироблена. Тому людство шукає як об'єднуватися. Але один із таких засобів, який досі існує, і він все ж таки є дієвий, це наші маленькі громади, тобто наша парафія. Християнин – це той, хто має належати до громади певної, до парафії. І там починати із того, я вчусь любити, приймати тих людей, з якими я щонеділі збираюся на євхаристійне спілкування. І так та єдність може тоді виходити і об'єднувати інші спільноти між собою. Тобто іншого шляху нема, він досі є. І кожен із нас має розуміти, от я, що я зробив для того, не для того, щоб всю Вселенську церкву змінити, чи всіх християн об'єднати, а для того, щоб об'єднати тих, з ким я щонеділі бачуся. От в тому місія кожного з нас.
Добре, приймаємо наступного додзвонювача. Вітаємо вас, ви в ефірі, Христос рождає.
Славімо його, це я.
Так, будь ласка, говоріть, скоренько.
Хочу трошки повітати Максимочка.
Ні, дивіться, пані поїхати. Катерину, в нас програма, то це не програма. Привітання.
Так. І хочу повітати зі святами, і теж цього Отця Боже. Так же ми разом і тішимося, що таку Бог нам дав благодать, що ми на кінець уже разом. То що ще хочу задати запитання? Всі кажуть, Христос рождається. То це що він ще через мільйон років родиться? Як Христос народився, значить це вже є. До Різдва можна це казати. А під час Різдва, я не знаю, як Бугай поясняти. Це мене щось не... І ще одне питання. Прийнявши страшних стаїн під час цієї книги там. А що це вони такі страшні? Як ми прийняли Ісуса до свого серця, вони не страшні, в мене страшний це. Це робив диявол. А це треба казати, так? От в мене це різниця. Хай отець пояснить. Перепрошую.
Спасибі, пані Катерино. Дякую. Ну, конструктивні запитання. Отже, давайте розпочнемо з привітання Христосся рождає. Саме рождає.
Дуже хороше запитання, і воно якраз стосується того, що ми сьогодні говорили. Оце один із моментів, який вказує на те, як важко людині збагнути, що сталося. Бо можна так усе життя прожити, там, щасливо Різдва казати, щороку святкувати, ялиночку ставити, а врешті-решт так і не задуматися, про що ж йде мова. Це нас насправді, ну, надзвичайно важко для людського розуму збагнути, як таке може бути, щоб той, хто поза часом, поза світом, той, хто є абсолютно інший і не створений, вічний, як це він може опинитися в часі, стати маленькою дитиною. Це просто ми часто до цього звикаємо. Або не хочемо, ну, не задумуємося над складністю цієї події. А були люди, які думали, як же ж таке можливо. І, власне, коли йде мова про те, що Христос народився, або Христос рождається. Ну, тут взяти слово слов'янізм. І, ну, от, наприклад, в мене, коли я навчався в Богословській академії, був викладач, який він дуже завжди сварився і казав, тільки треба казати «рождається». Він викладач патрології, і він вважав, що найбільш коректним буде саме казати «рождається». Чому? Тому що, знову ж, йде мова про що? Про Ісуса Христа як другий постать Пресвятої Трійці. І вчення про Святу Трійцю каже, що Бог Слово народжується від Отця предвічно. Тобто завжди народжується, це постійне народження, не народився, а народжується, а Дух Святий сходить від Отця. І існує така думка про те, що коректніше казати «Христос рождається». Ну, можна, якщо спробувати там українською це сказати, можна сказати «Христос народжується». Там, до речі, в богослужінні десь «Христос народжується». Тобто, він досі народжується від Отця, бо перш за все іпостась. Тобто, я в Ісусі Христі – це Бог, який завжди народжується від Отця. Тому Христос народився. Я особисто вважаю, що і так можна сказати, але те, що я зустрічав таких, ну, патрологів, зокрема, колись свого викладача, ця Петра, він для нього було принциповим. Він вважав, що саме рождається слов'янізм, це й найбільше передає те, що ми маємо справу з Богом, який народжується предвічно від Отця, але в часі народився від Пресвятої Богородиці. Оце якраз та складність постійна, що тягне то в одну сторону, або зробити найбільший акцент, що Ісус Христос – Бог, або більший акцент на тому, що Він – людина. І церква каже, а тут має бути баланс. Він і людина, і Бог. Це я завжди дітей запитую. Хто такий Ісус Христос? Діти мені кажуть, Син Божий. Кажу, правильно. Але Він – людина чи не людина? Людина. То хто такий Ісус Христос? І Бог, і людина. Ось отак буде найправильніше. Тому, хто каже, Христос рождається, це найбільш таке, напевно, коректне привітання. Але
богословсько-змістовне, так.
Не всім воно зараз є зрозуміле.
Добре, і ще про страшні Христові тайни. Це як тенія після причастя. Ми щодня транслюємо греко-католицьке богослуження. Так, і римокатолики не завжди розуміють, про що, власне, йде мова, чому саме страшні.
А в цій ектенії там перераховується досить багато властивостей божих, точніше, властивостей причастя. Станемо побожно, прийнявши святі, причисті, божественні, страшні Христові тайни. Колись, коли я ще був діяконом, мене вчили, як виголошувати це прохання, то казали, що іноді така помилка молодого деякона буває, що найголовніший акцент робиться на тому, що вони страшні. І казали так, значить, страшні тайни, не на цьому головний акцент робиться. Але тут є це слово, воно є не випадково, тому що в святих отців навіть є таке поняття, як божественний морок, божественна тьма, що світло може бути настільки яскраве, що воно вже стає як божественна темрява. Ти наче в темряві опиняєшся, так це світло тебе засліплює. І це називається таємниця. Страшно тобі стає від величі Божої. Тобто це страх, я би сказав так, можна це зрозуміти, це як благоговіння. Тобто ти... Ці висловлювання, що дружина має боятися свого чоловіка. Це не боятися з точки зору небезпеки, а з точки зору того, ну, от як кажуть, я так тебе люблю, що боюсь втратити. Тому тайни страшні, тобто ця велич, перед якою людина постає. Ну, наприклад, це можна порівняти, що ти бачиш щось дуже... таке красиве, величне, що тобі аж страшно стає. Дух перехоплює. От ти стоїш на висоті гори якоїсь надзвичайно високої. Це з одної сторони краса невимовна, з іншої сторони це тобі страшно стає від того, наскільки це щось величне. Тобто тіло і кров Христові тебе долучають до страшної тайни. Того, що людина і Бог можуть зустрітися на рівні відносин, на рівні спільності життя у таємницях Христових. Тобто оце мається на увазі.
Отже, давайте ще приймемо одного дзвінка, і в нас менше 5 хвилин в ефірі лишається. Вітаємо вас, Христос народився. Дуже коротенько вас просимо.
Словімо його. Є таке коротеньке запитання. Отець говорив, що душа, яка пізнала Бога, познає якби вічне життя в царстві Його. А скажіть, душа, яка грішна, вона попадає в пекло, вірно? І місця вже якби в царстві Божому не займає. От таке питання. Скільки тих душ і звідки вони беруться? І
душ котрих? За котрі душі?
Ну, людських. От у нас кожного є тіло, розум і душа.
Угу.
Ось. Душа вічна. Це те, що йде в царство Господнє. Ось.
Угу. Тобто як утворюється душа? Звідки береться душа, ви маєте на увазі?
Да. Яка є кількість і куди вони діваються? Ну, тобто, якщо є грішники, вони попадають, скажімо так, в пекло. Ось. І кількість душ праведних меншає.
Угу.
Ну, дивіться, в нас народжується, і де ці праведні душі беруться?
Так, ну, але ж в християнстві немає реінкарнації. Кожна душа є індивідуальною, народженою Богом, розумієте? Тобто це не йдеться про носки, які поносили одні, вдягають інші. Душа не вселяється знаново. Це нове творіння, досконале творіння, яке є вічним. Тобто душа є вічною. Добре, зараз, якщо отець почув добре запитання, то він дасть відповідь. Отче, ви чули добре запитання?
Так. Я зрозумів, про що йде мова.
Так, будь ласка. Дві хвилинки.
В контексті того, про що ми говорили, тут нас і налаштовують молитви на правильне розуміння людини і відносин людини із Богом і з цим світом. Тому ще раз наголошую, що оці молитви, які ми розбираємо, це перш за все школа, педагогіка. Тобто це ще не молитва, ми вчимось молитися через те, щоб навчитися правильно розуміти відносини людини із Богом, людини із людиною і людини із світом. І оці всі слова, вони наче викристалізовувалися, думали кожне слово, сперечалися за нього, як говорити про Бога, як говорити про Ісуса Христа. І в ті часи було, наприклад, таке вчення, Оріген, один із таких визначних діячів, богословів, Який не уникнув певної помилки, оце про що каже наш слухач, він почав собі думати, що душі існують до того, як вони втілюються, приходять у тіло. І церква це засудила, церква сказала, ні, душа не існує десь окремо, а потім вона стає у тілі. Ні, людина, коли ми говоримо про душу людську, в біблійному розумінні це ціла людина. Тобто, коли в людини є тіло, розум, воля, почуття, ото й є душа людська. Душа людська – це жива людина. І тому і є воскресіння, і є втілення. Якраз втілення – це один із дуже важливих моментів. Досі деяких людей тягне на те, щоб уявити собі, що є якесь загробне життя, отам все добре, там все ідеально. А оце в тілі, воно є поганим. Ні, Христос втілився, щоб нам якраз явити, що ти вже тут можеш жити, жити істинним життям, і душа твоя – це перш за все твоє життя, яке тобі дароване, а не якась окрема субстанція, яка десь колись існувала і потім опинилася в полоні плоті твоєї, і вона в ній мучиться. Тому християнство, воно дуже таке матеріалістичне, в хорошому розумінні цього слова. Християнство каже, матерія не є злом, вона створена Богом. І головне – правильно її застосовувати. Тому матеріальності так багато в церкві є. І душі до того, як з'являється людина, не існують. А вони є наслідком відносин людей. І коли зачинається нове життя, ембріон, так і з'являється. Якщо він живий, це і є душа жива. Ось отаке вчення церкви.
Спасибі, отче. Отець Петро Лопатинський у свято святого архідиякона мученика Степана був в ефірі Радіо Марія, але за візантійським календарем все-таки в нас один день зміщення є присутній. Дякуємо, отче, за цей подарунок для наших радіослухачів цю програму. Ми почуємося через 2 тижні, хіба що, так? Максим Приступа був в ефірі. Христос! Ся рождає.
Славімо його.